Aici era locul unde a stat Mântuitorul în Nazaret, aici era locul în care se născuse, aici era locul în care crescuse, locul noului oraș unde a plecat după botez, în Capernaum, locul Ierusalimul cu toate ale lui. Și atunci, oricât de departe ar fi fost creștinii și oricât de departe ar fi mers vestea credinței, inima creștinilor se întorcea spre Ierusalim și spre Țara Sfântă, ca și țara al Mântuitorului Iisus Hristos. Și din primele apostolii se întorceau constant în zona aceasta, cei care mai puteau să se întoarcă, cei care nu erau uciși, cei care nu s-au întors. Întâlnirile lor, sfătuirile lor erau la Ierusalim, se întorceau la Ierusalim. Pavel din când în când se întorcea la Ierusalim să se sfătuiască cu apostolii, cu ceilalți apostoli. Și zicea, m-am întâlnit cu stâlpii apostolilor la Ierusalim. Stâlpii apostolilor pentru el era Sfântul Apostol Petru, care e cel mai bătrân, Ioan și Iacov. Ăștia erau stâlpii apostolilor, adică erau cei mai cunoscuți și cei mai iubiți și cei mai cinstiți dintre apostoli și care erau constant în zona asta, se întorceau constant spre Ierusalim. Plus că aici a fost prima comunitate de creștini, foarte puternică și vie, în Ierusalim, și această comunitate a suferit și cele mai puternice lovituri din partea iudeilor și după aceea romanilor, dar mai ales a iudeilor, și au ajuns la sărăcie mare, pentru că ei și-au pus averile la un loc, sau parte din averile la un loc, și trăiau împreună și era o bucurie extraordinară și o lumină extraordinară între ei, dar după ce iudeii au împrăștiat și au căutat în frunte cu Pavel, că Pavel era marele, și după aceea și prigoanele romane, ei s-au împrăștiat, ei s-au luat averile, a fost foarte greu. De aceea Pavel, Sfântul Apostol Pavel, a umblat prin toată lumea să strângă bani pentru comunitatea de aici, care era distrusă, decimată, lovită, împrăștiată, foarte greu le-a fost la acești oameni. Dar oricum, de aici plecam. Deci tot la Ierusalim se întorceau apostolii. Aici a fost sinodul din anul 50, în care s-au adunat toți și s-au sfătuit să mai țină sau să mai țină legea Vechiului Testament. Cât să țină din legea Vechiului Testament. S-au adunat împreună la acest sinod apostolic în Ierusalim. Deci, era firesc să se întoarcă aici. Atât de firesc le era, aici era casa lor, era țara lor, de aici plecaseră, de aici era casa lui Dumnezeu, așa o socoteau. După aceea, ucenicilor și ceilalți, la fel, veneau adesea în partea asta. Veneau adesea să-și reîmprospăteze puterile, să se revigoreze în Ierusalim și în Țara Sfântă, ucenicilor. Da, și cu aceștia împreună, mulțimi de credincioși, încă din sfârșitul secolului I, veneau din când în când, atunci mai greu, în primele trei veacuri mai greu, pentru că era printre prigoanele creștinilor, să cerceteze locurile în care a trăit Hristos, să, de exemplu, veșmântul Maicii Domnului, veșmintele lui Hristos, haina cea din afară, giulgiu, erau ținute de familii și de biserici creștine de aici, din zona Ierusalimului. Și erau cunoscute și cei care veneau în taină și le vedeau și le... Și Origen vorbește despre asta, și fericitul Ieronim despre cei dinaintea lui, și Tertulian, și Egeria, o vestită călătoare, și mulți vorbesc despre aceste lucruri, că de aici se veneau creștinii și mai ales cei mai deosebiți dintre creștini să se întărească. Aici s-a întors Luca, apostolul Luca, care nu era de aici, din zona aceasta, și s-a întors și a cercetat fiecare zonă și fiecare loc pe unde a trecut Hristos și a vorbit cu oamenii care l-au cunoscut pe Hristos și a scris Evanghelia sa. Deci, era locul în care se reîmprospăta credința, în care te reîntăreai, în care îți reveneai, în care lucrurile care erau citite și erau auzite erau vizibile, erau clare, erau... Aici se întorceau creștinii neîncetat. Încă de la sfârșitul secolului I, era un pelerinaj tacit, tăcut, peșest, cum se zice, adică nu vizibil, pentru că erau persecutați creștinii, neîncetați spre Ierusalim și spre toată Țara Sfântă. Și creștinii care erau aici nascunți, îi primeau nascunți, îi găzduiau, le arătau Sfintele Moaște, le arătau veșmintele, care mai târziu au fost luate de împărații bizantini, care le era frică să nu fie pierdute aceste veșminte sub invaziile care tot loveau în zona aceasta și le-au dus la Constantinopol și în toată zona Greciei de astăzi, după care în vremea cruciadelor mare parte din acestea au fost duse spre Apus, Veneția, Paris, au fost luate de cruciați. Dar la asta vreau să ajung. Încă din secolul I, sfârșitul secolului I, aici veneau foarte mulți oameni, toată lumea creștină. Creștinii din Roma, de pildă, și creștinii din zona apuseană aveau obiceiul că atunci, unii dintre ei și cei mai bogați, aveau obiceiul acesta că atunci când se botezau, să se boteze ori în ziua Paștilor, ori când se converteau. Ori în ziua Paștilor, ori în ziua botezului Mântuitorului, și plăteau oricât și veneau la Iordan și se botezau acolo în dreptul bisericii Sfântului Gerasim, mănăstirii Sfântului Gerasim, care acolo a fost locul botezului Mântuitorului, cunoscut și știut și recunoscut. Și... Deci toate aceste locuri au fost ținute de creștini de atunci, se știau. Ele nu au fost așa între timp, la sfârșitul secolului XIX, s-a gândit unul unde a fost botezul. Astea erau chestii cumva bătute și răzbătute de creștini, neîncetat și știute din generație în generație și cunoscute, încât Sfânta Împărăteasă Elena nu i-a fost foarte greu să găsească toate locurile, deși între timp fusese persecuții îngrozitoare. Dar toți s-au păstrat creștini care au știut unde și cum și ce. Și tot ce a fost acoperit de păgâni, de exemplu, Golgota și cei acolo, zona aceea unde o să mergeți la Sfântul Mormânt și toate acelea, au fost acoperite de romani ca să dispară orice amintire despre mielul lui Dumnezeu, despre împăraților și domnul domnilor, au fost acoperite de niște grădini închinate zeului Neptun, de un templu imens, de niște statui, acolo tot a fost acoperit. Nici nu a fost foarte greu împărătesei Elena să găsească, pentru că știa, ei au făcut acolo toate cele ca să acopere cumva mormântul și tot ce fusese acolo, peste care fusese adus pământ, totul aproape că era altfel. Și acolo a săpat, de aia împărăteasa Elena a săpat acolo, pentru că fusese aduse, nu știu, munți de pământ ca să acopere zona aceea. Și a trebuit să sape, să găsească toate locurile acestea. Dar toate aceste locuri, chiar dacă au fost persecuțiile, au fost cunoscute și recunoscute creștini. Nu e ceva de să nu vă lăsați duși de ideile care până și în așa zisele documentare științifice sau cine știe ce lucrări științifice, acum privesc așa de departe și foarte rece, că creștinii au imitat în timp locurile. Nu! Cine citește și foarte atent și citește sursele, vede că lucrurile astea sunt cunoscute de creștini și care n-au pierit de pe locurile astea niciodată. Niciodată. Și care au cunoscut fiecare loc în parte. Și care au cinstit fiecare peșteră în care au știut ei și le-au rămas în memorie, până și alăptările pe care le-a avut Maica Domnului pe drum, în care a dormit într-o noapte, într-o peșteră, într-altă peșteră, într-altă peșteră, până și astea au rămas cunoscute, cu atât mai mult locurile mari, adică mormântul Maicii Domnului, mormântul Mântuitorului, locul înălțării, Ghețimanii, toate acestea au rămas foarte cunoscute. Și în vremurile în care era aproape un morman de pietre Ierusalimul, după ce a fost distrus, se spune că la aceste locuri veneau în taină creștinii și foarte adesea erau uciși pentru asta, pentru că ei erau evrei de fel, unii dintre ei, dar aveau evrei convertiți, dar aveau atâta evlavie încât veneau totuși în zilele de mare, la locurile unde știau ei că fusese și îi găseau romanii făcând slujbe și îi omorau. Îi găseau că erau evrei și erau uciși. Deci locurile nu s-au pierdut. Nu s-au pierdut. După care a fost marea șansa împărătese Elena, care a fost, ea este cumva în toată lumea un fel de ocrotitor creștin al arhitecților și al constructorilor și al acelor care descoperă în pământ, arheologilor. Arheologii o au pe ea. Deci ea pur și simplu a săpat și a descoperit în toată țara, în toată lumea iudaică, toate locurile unde a fost Hristos. Ea a fost la anul 300 și ceva, după 270 de ani de la Mântuitorul, 260 ceva de ani, cea care a avut și banii, și timpul, și puterea, și influența fiului ei, care era împăratul Romei, adică era împăratul Constantinopolului și a Romei, dar împăratul cel mare, al lumii, era socotit atunci. Imperiul Roman era lumea, nu mai era altcineva mai puternic decât ei. Și care a avut și banii și toată puterea să descopere toate aceste locuri. Și oriunde se ducea, ea a început de la Ierusalim și n-a descoperit prima dată. Era foarte greu și să distrugă acele temple care s-au zidit peste și s-a temut puțin. N-a început totuși cu distrugerea templului lui Neptun și nu știu ce. Și a început, a căutat, n-a găsit ea cât a crezut că găsește și atunci a avut această descoperire, vedenie în vis, că trebuie să înceapă cu nașterea, trebuie să înceapă cu buna vestire și să ajungă la sfârșit, adică exact cum a fost viața Mântuitorului. Și a început de jos, a început de la Betlehem. Betlehem a fost începutul. A început de la Nazaret cu buna vestire, Betlehem cu nașterea, le-a descoperit, a aflat de la oameni, s-a interesat, a mers până la sursele cele mai mici, a aflat toate locurile și a ridicat peste ele biserici creștine, care, a căror ruine se descoperă și care sunt și până acum, și mozaicurile stau mărturie până acum, ale împărătesei Elena, care și au găsit locurile exacte unde creștinii păstrau cu sfințenie și cinsteau locul. Aceasta a fost o mare șansă, dar nu a fost o mare șansă. A fost voia lui Dumnezeu, de fapt, că nu... Dacă probabil mai durau câteva sute de ani de prigoană și de interzicerea creștinilor, nu știu dacă se mai putea găsi decât prin vedenii Dumnezeu sau cine știe cum, dar așa s-au găsit aceste locuri, toate sfârșindu-se cu Ierusalimul și cu decopertarea aproape unui munte întreg de pământ pe care îl duseseră romanii și îl puseseră peste locul Golgotei și construise acolo grădini și nu știu ce, și de unde au găsit și locul Golgotei și mormântul, piatra mormântului și parte din mormânt cât mai era, pentru că și acum mormântul acela, cel vedeți voi în care veți intra mâine, nu este mormântul Mântuitorului, numai piatra și locul exact a fost acela. Restul, toate, zidurile, totul s-a schimbat. Sau de nu știu câte ori s-au schimbat lucrurile acestea, înțelegeți? De nu știu câte ori pe parcursul istoriei, dar piatra a rămas. Acea piatră este pe care a stat Hristos, Dumnezeu, din mormântul care era nou al lui Iosif. Restul toate s-au schimbat din temelie acolo, totul. Cu fiecare generație, de la cruciații au schimbat și ei totul. Numai piatra a rămas. De piatră nu se atingea nimeni, nici mahomedanii nu s-au atins de piatră. De piatra mormântului lui Hristos. Restul toate s-au modificat în jur. Locul Golgotei, la fel. Numai piatra în care a fost înfiptă crucea a rămas. Restul totul în jur s-a schimbat foarte mult. Așa, ei, venind atâția pelerini încă din secolul I, dar după aceea, mai ales după ce creștinii au devenit liberi la 313, au început să se facă pelerinaje foarte mari pe care împăratul însuși le proteja. Aici, din toate părțile Imperiului, pelerinaje la care mai târziu, peste 100 și ceva de ani, va veni și Sfânta Maria Egipteanca. Deci, din Alexandria Egiptului se făceau pelerinaje imense, cu mii de oameni care străbăteau Marea Mediterană și veneau aici, dinspre Egipt, și cu care a venit și Maria Egipteanca, care desfruna cu acei bărbați care veneau, pe care îi putea atrage. Asta era scopul ei și cu asta trăia în Egipt. Și a ajuns aici, era încă crucea întreagă, la anul 500, când era Maria Egipteanca pe aici, crucea era încă întreagă, era în mijlocul Bisericii Sfântului Mormânt, și acolo veneau să închide mulțimile de creștini din toată lumea și ea când se intre pe ușile mari pe care o să le vedeți acum, nu sunt ușile acestea, erau alte uși, era o biserică imensă construită de împărăteasa Elena, distrusă de paia de perși. Aceasta pe care o să o vedeți mâine este biserica construită de cruciați peste biserica Sfintei Elena, folosindu-se de pietrele împărăteasei Elena, dar cu altă structură și stil gotic și cum s-au priceput și ei. Când a vrut să intre pe ușile mari împărătești ale bisericii, s-a lovit ca de un zid. Nu putea să treacă. Și a mai încercat o dată, mulțimile treceau pe lângă ea, de aia nu putea să treacă, se lovea ca de un zid și și-a adus aminte că este păcătoasă. Iar nu știa dacă crede sau nu crede în Dumnezeu. Nu mai știa să-și pună problema nici despre Dumnezeu. Trăia numai în desfrânări și în păcate. Și și-a adus aminte că de fapt ea e creștină și că i-a uitat complet de Hristos și s-a întors înapoi, disperată, deznădăjduită, și-a dat seama că Dumnezeu nu o primește, că e păcătoasă, și undeva afară, în fața bisericii, era o icoană a Maicii Domnului, în fața căreia ea a căzut și s-a rugat cu suspin și a plâns, și acea icoană i-a vorbit și a zis, tu te spovedește-te, învărtășește-te, apoi să lătă crucea și pleacă în pustie. Și ea a făcut asta, s-a împărtășit, a dat seama, după atâția ani de păcate, s-a spovedit, s-a împărtășit, a intrat în biserică fără să mai ține nicio putere, s-a închinat Sfintei Cruci, a luat câteva pâinițe și a plecat în pustia Iordanului, aici. În zona aceasta, exact deasupra Ierihonului, adică în zona în care am fost noi. Deasupra Mării Moarte, între Ierihon și Marea Moartă, pustia Iordanului, partea aceea unde am fost la biserica Sfântului Gerasim, la mănăstirea Sfântului Gerasim, acolo. Și tot Iordanul în sus, spre Samaria. De la mănăstirea Sfântului Gerasim în sus, sunt zeci și zeci de kilometri spre Samaria, un pustiu înfricoșător. Ei, în toată zona asta Iordanului, i-a bântuit ca un animal sălbatic, nemâncând nimic, ani de zile, trăind numai din pâinițile acelea și din ce îi dădea Dumnezeu, Oricum, natura era mult mai bogată într-o anumită măsură, sau oricum, animalele erau mult mai multe. Și la mormântarea ei, Părintele Zosima, care a descoperit-o în pustie, era de la mănăstirea Sfântului Gerasim, unde am fost noi, Sfântul Zosima. Sfântul Zosima, la începutul postului, ei plecau, ieșeau din mănăstire, se duceau în pustie Iordanului și trăiau așa singuri până în ultima săptămână, până înainte de începerea ultimei săptămâni, trăiau cu ce-și luau ei într-o traistă și trăiau prin scorburi, prin crăpăturile pământului, postind, rugându-se și se întorceau înapoi la mănăstire numai la începutul săptămânei mari. Și într-o asemenea călătorie a Sfântului Zosima, plecând de la mănăstirea Sfântului Gerasim, că atunci nu se numea așa, era așa și atunci ceva acolo construit, dar nu se numea așa, plecând de acolo, a văzut-o ca pe o nălucă pe Sfânta Maria Egiptean, ca umblând, ca o pasăre peste pustie, pe deasupra pustie, așa ca la un metru, și dezbrăcată complet, dar era ca un animal, nu mai puteai să recunoști că e femeie sau ce e. Atâta de schimbată era și de transformată de 47 de ani de când stătea pe aici, și reușește să vorbească cu ea, reușește să îi dea haina lui, află viața ei, oricum, se întoarce înapoi la mănăstire, ia Sfintele Taine, se duce, o împărtășește și ea îi spune la sfârșit că de fapt Dumnezeu te-a trimis și te-a lăsat să mă cunoști și te-a lăsat să mă vezi, pentru că nu-i vorba că nu era plin de pusnici și de pelerini pe aici, Dumnezeu nu îngăduia să o vadă cineva. Dar a îngăduit să o vadă El pentru ca să o poată îngropa. Ai venit ca să mă pregătești de cu Sfintele Taine și să poți să mă îngropi. Și la săparea mormântului Sfintei Maria Magdalena, Maria Egipteanca, a participat un leu. Un leu din pustie a venit și a făcut cu... Deci, se pare că mănăstirea Sfântului Gerasim e foarte legată de lei. Gerasim era cu un leu...
Acum înțeleg că nu puteau să facă, de fapt e o stâncă, nu e mare.
Da, adică nu era o chestie că nisip să pămâne ca la mamaia, așa frumos, și ne îngropăm până aici nisip și ce frumos. Nu, ci greu, adică leu a venit și a săpat cu ghearele lui și se pare că erau mulți lei. Deci nu era, plus că în Vechiul Testament se vorbește despre hipopotami care erau aici, crocodili, despre tot felul de animale care acum nici nu se poți imagina că ar putea trăi pe aici, dar care trăiau. Despre tot felul de antilope ale pustiului, despre un fel de cerbi ai pustii, un fel de un amestec, așa, nu-i cer ca la noi, altfel. Oricum, aici pe valea, deci, și mai departe, venind pelerinii aceștia, mulți veneau, se închinau și iubeau foarte mult acest loc. Și nu ar mai fi vrut să se despindă de mormântul Mântuitorului, de toate locurile acestea sfinte, unde simțeau un duh și o putere și o lucrare a lui Dumnezeu mult mai vie. Și mulți rămâneau aici. Foarte, foarte, foarte mulți. Cei mai mulți sfinți care sunt aici, mari sfinți, sunt sfinți care au rămas aici după ce au venit într-un pelerinaj. Așa a fost Sfântul Sava, așa a fost Sfântul Teodosie, la care o să mergem noi mâine mare, la Lavra Sfântului Teodosie. Așa a fost Sfântul Mare Sava, Mare Sfânt Sava, care venea din undeva din Turcia și care la 18 ani a vrut să vadă și el locurile sfinte și văzându-le n-a mai plecat. Și acești oameni care rămâneau aici, ori se duceau singuri în pustietăți și își găseau un pusnic, un trăitor lângă care făceau ascultare și trăiau împreună cu acela, ori se duceau la marile mănăstiri care se formau în jur aici, a fost un fel de altă școală duhovnicească decât pustia Egiptului, a fost asceza și pustia Palestinei, numită așa, avea două centre mari, aici în jurul Ierusalimului, Erihonului, Sfântul Sava era centrul principal, dar și Sfântul Gerasim, și Hoseva, zona Hozevei, unde am fost și unde au fost mulți pusnici, toți se concentrau în jurul acelei peștere a Sfântului Ilie. Deci sunt zeci de peștere, sute în sus, zeci în jos, în toate părțile, dar acolo era centru. De aceea acolo s-a și făcut mănăstirea mai târziu. Mănăstirea e de prin secolul IV, făcută acolo ceva, construit ceva, dar așa cum este ea, e târziu făcută, prin secolul 18, 19, nu mai știu. Dar ea a fost acolo, ceva a fost. Acolo a fost o zonă importantă, altă zonă importantă a fost zona Iordanului și a pustiei Iordanului în jurul mănăstirii Sfântului Gerasim și a Erihonului. Și altă zonă importantă a fost Sfântul Sava, probabil că cea mai importantă, în jurul căruia de fapt s-a făcut și tipicul care astăzi se ține de toată Biserica Ortodoxă. Tipicul înseamnă și slujbele, și cum se fac în biserici, și ce și cum, și tot anul bisericesc cum se face, câte posturi se fac, cum se țin posturile, totul se făcea aici la Sfântul Sava. Deci la Sfântul Sava, unde o să mergeți, acolo era centru, cumva, gândirii monahale și mistice creștine care a influențat toată lumea creștină până la noi, până la nivelul nostru. Dar acum apar toate, sunt pustii și goale, dar închipuiți-vă că numai la mănăstirea Sfântului Sava erau momente când erau 2000-3000 de monahi. Adică în jur, în peșteri și se adunau la slujbe atât de mulți. Ceea ce acum nu-ți poți imagina. Și pe toată valea judecății de apoi, care vine de la mănăstirea Sfântului Sava până la Ierusalim, erau până la 10.000 de pusnici, care trăiau și oameni mari lui Dumnezeu. Și a mai fost un centru mare duhovnicesc al Avei Dorotei, al Gazei, în zona Gazei, unde acum Gaza, în sudul Israelului, fâșia Gaza. Acolo a fost o altă zonă importantă. Astea au fost centre mari duhovnicești monahale. Și foarte mulți dintre acești, majoritatea dintre acești monahi nu erau de aici. Erau de peste tot din lume. Fericitul Ierusalim era de la Roma. Nu era din Roma. Era din pe coasta Adriaticii, dar era latin de fel. Dar a studiat la Roma, a stat acolo, a venit aici, aici a rămas. Evagrie Ponticu, a stat mult aici. Venea de la Constantinopol. Sava cel Sfințit venea din Asia Mică. Teodosie venea de undeva din nordul Asiei Mici, dinspre... foarte mulți, ce să zic, Maria Egipteancă venea din Egipt și am tot spune la sfinți nenumărați care nu erau de aici și care veneau, se așezau și rămâneau aici și au îndrăgit acest loc și între timp creștinii au venit în an de an de mii de ani, Lumina Sfântă coboară la Ierusalim, coboară la Ierusalim ani și ani, n-a putut coborâ când ea a fost dărâmat tot acolo și acoperit. Dar când au venit creștinii și au sărbătorit Paștele acolo, totdeauna a coborât. Totdeauna. N-a fost un an în care să nu coboară Lumina Sfântă. Ceea ce e o realitate indiscutabilă, de nezdruncinat, n-ai ce să spui, pur și simplu. Și vine în fiecare an altfel. Sunt ani în care vine ca un nor, ca un fel nor alb, rotund, care vine și se așează deasupra mormântului. Altă dată este ca un stâlp de foc care coboară din coloană, din turn în sus și se oprește deasupra mormântului. Alte ori vine ca un fulger, alte ori vine întotdeauna altfel. Deci Dumnezeu e tot timpul altfel. E nou, nu e plictisitor, nu, tot la fel. Altă dată întârzie, altă dată nu întârzie. Întârzie când rugăciunile creștinilor nu sunt cum trebuie să fie sau eu știu. Și de multe ori, cum ați întrebat ieri, de multe ori vine când vin acești palestinieni, mai ales cei din Betleem, sunt vestiți în felul cum se roagă, palestinienii creștini, arabii creștini care se roagă, nebunește, se suie unii peste alții, stau călare, scot și pistoale, trag așa. Deci, noi dacă vedem chestiile astea, zicem, Doamne ferește, așa ceva nu poate, n-ai nicio legătură cu Duhul Sfânt, așa ceva. Dar uite că Dumnezeu binevoiește de multe ori și în aceștia. Și până nu iese patriarhul de multe ori să zică să vină palestinienii, nu coboară Lumina Sfântă. Și să știți că e o mare smerenie pentru patriar să zic așa, pentru că este aici o luptă surdă între grecii care conduc în general, toată, ei sunt cumva urmașii Bizanțului și conduc toată patriarhia Ierusalimului, de la patriar până la ultimul diacon sunt toți greci și populația ortodoxă sunt toți arabi, ei sunt arabi aici, toată zona e arabă, dacă mai sunt ortodoxi care sunt arabi. Ei săraci, foarte puțini sunt preoții arabi, foarte puțini. Chiar m-am bucurat că la Bobotează când am fost, erau pe lângă preoții greci și patriarhul grec, un grup de 3-4 preoți arabi, care și ei mai cântau au zis câteva formule și în arabă. Și m-am bucurat foarte mult, pentru că asta e un pas foarte mare. Există prostia asta a mândriei noastre naționale, a mândriei fiecăruia. Grecii au și ei mândria lor națională și imperială și bizantină, că ei sunt, că ei au fost, că ei sunt limba, că prin limba lor s-a scris Noul Testament, că ei sunt, că nu știu ce. Patriarhia Antiohiei, care a fost tot grecească, are patriarhi de mulți ani, patriarhii sunt deja arabi. Și toată structura e formată din arabi creștini. Patriarhia Ierusalimului e încă contondent în privința asta și atunci, ca să iasă patriarhul care e grec și care are ce are cu și mici frecușuri cu palestinienii, zică să vină palestinienii să se roage, e lucru mare. Adică vin palestinienii cu puști-puști și cu strigăte și cu nu știu ce și cu flașnete și uite că coboară Duhul Sfânt. Dar în simplitatea lor și în curăția lor, uite că Dumnezeu ascultă de ei.
Sunt greci din Grecia sau sunt și aici familii grecești?
Au fost și aici familii grecești, nu mai sunt.
Eu știu, veniți din Grecia.
Sunt veniți din Grecia, sunt mici comunități care au în Asia Mică și de acolo mai vin, dar nu mai... Dar cred că în scurt timp și Patriarhia de Ierusalim va trebui să îi îngăduie pe arabii creștini să fie patriarhul arab creștin, să fie episcopii, să nu, nu. Pentru că așa e o ruptură între popor și... care cred că se va rezolva până la urmă. Da. Ce să mai vorbim despre Marea Moartă? Marea Moartă, înainte de a fi ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora, documentele vechi vorbesc despre o mare obișnuită, o mare în care oamenii că plantau pe margine nu știu ce, făceau, pescuiau, dregeau. Când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, când Dumnezeu a coborât foc din cer și pucioasă, peste toată Marea Moartă, deci nu numai peste Sodoma și Gomora, ci peste cinci cetăți care erau un fel de unire politică și economică între cinci cetăți care conduceau și stăpâneau peste Marea Moartă și care aveau în frunte pe Sodoma și Gomora, astea erau cele mai importante cetăți, dar erau alte trei cetăți pe lângă ele. Când a coborât foc din cer, a coborât peste toate cele cinci cetăți și peste mare, Sine și peste toată zona asta, a rămas în istoria poporului evreu ideea că din acel moment a fost un fel de a doua cădere, a doua, nu știu cum să o numesc, stricarea pământului aici, din pământul care era foarte bogat atunci și foarte frumos și foarte, adică pământul pe care îi dăduse Dumnezeu lui Avram și care era, Avram încă era și care era pământ mănos, nu l-a dusese Dumnezeu din Mesopotamia să-i dea un pământ pustiu, venise cu turmele aici și găsiseră pășuni bogate și venind Avram aici, ei, din momentul acesta toată zona Mării Moarte și spre Ierihon și în sus s-a pustit, s-a pustit mult din aceste pământuri și marea a devenit ceea ce știți că este, adică marea de asfalt, ziceau romanii, marea de zmoală, ziceau egiptenii, marea lui Lot, ziceau, îi zic și acum arabii. Sunt o fel de explicații științifice, dar nu este nicio altă mare, deci incomparabilă cu vreo mare pe fața Pământului cu asta. Și orice explicație științifică am cade în fața unei realități. De ce? Asta e mai deosebit ca toate mările. Ce s-a întâmplat aici? Ce poate să fie aici așa de grav și de urât și de monstruos, că niciun lac prăpădit, niciun lac de pucioasă de pe undeva nu-i ca această mare, care e și ea un lac. Decât aceasta că, exact cum zice Scriptura, a coborât și a curs din cer zile în șir, sulf și pucioasă. Pucioasă la noi, la români, înseamnă sulf. Înseamnă un amestec de atâta. De exemplu, s-au bătut romanii au vrut să câștige această mare pentru că se ridicau de pe fundul mării neîncetat straturi de asfalt la suprafața apei. Ei îl numeau asfalt. Un fel de smoal, asfalt. Foarte, și miroase ca asfaltul. Dacă mergeți spre sudul Mării Moarte, o să vedeți. Puteți vedea aceste bucăți mari de asfalt de 4-5 metri lungime, lățime și care se ridică din mare și care egiptenii le-au folosit la început, după aia romanii și care uneau, legau cărămizile între ele, pietrele la cetăți, alții chiar legau bine pietrele de la drumurile romane ca să meargă bine căruțele pe... Deci era un asfalt pe care mult mai târziu l-au descoperit oamenii cum să-l facă, dar el a apărut se... și asfaltul ăsta se face din un amestec de... Nu, nu, nu. Oricum, miroase cum miroase marea. Asta despre Marea Moartă, Sodoma și Gomora. Mâine să mergem la Ein Karen. Ein Karen e locul unde a trăit Ioachim, Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, și unde Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut și unde Maica Domnului a venit și a stat cu Sfânta Elisabeta ca la 3 luni. au stat, s-au întâlnit, locul unde s-au întâlnit, locul în casa Sfintei Elisabeta, este acum o mănăstire, o biserică catolică, acolo să mergem. Izvorul de la care, care este ținut și de arabi, și arabii respectă acel izvor al Sfântului Ioan, că și pentru ei, ei zic că arabii, eu, mahomedani, spun că e, o, că e un proroc și pentru ei. Ei respectă pe Sfântul Ioan Botezător ca un proroc. Și acel izvor, o să-l vedeți, unde mergea Sfânta Elisabeta și Maica Domnului în cele trei luni să ia apă. Casa, parte din casa cât a fost a Sfântului Ioan Botezătorul, care mai toate casele erau formate într-o peșteră și care aveau în față o cameră zidită și fundul casei totdeauna era într-o peșteră, care de obicei era o cămară sau locurile cele mai calde unde se putea, unde nu se prea schimba temperatura și putea să stea cei ai casei și iarna și vara cam la aceeași temperatură. Tot așa o să vedeți o ceva zidărie și o grotă care face parte din fosta casa Sfântului Ioan Botezătorul și a mamei sale, a mamei și a tatălui său. Asta o să fie mâine. O să vedeți drumul crucii după ce merge la Încare, care nu e departe de Ierusalim. Ne întoarcem în Ierusalim și o să înceapă vechiul și greul drum al crucii. Despre care vă ziceam ieri că el este cunoscut cam pe aici. Străzile respectă în mare șirul străzilor care a fost în vechime, dar nu mai sunt aceleași străzi. Se mai păstrează din loc în loc cărămizi, pietre, care după dărâmarea templului, deci pietre, cărămizi, bolovani, care după dărâmarea templului și a Ierusalimului, creștinii le-au ținut în casele lor cu sfințenie și care, după refacerea Ierusalimului, le-au readus și le-au pus unii dintre ei în locurile unde se crede că s-a atins Mântuitorul, de s-a sprijinit cu... De exemplu, acea piatră a fost ținută în sute de ani în casele creștinilor și în biserici după aceea, ca după ce s-a refăcut Ierusalimul, să fie repus cam în zona unde se crede că a fost acea piatră. O să vedeți la un moment dat că tot se ating de un loc unde se vede așa ca o formă de urmă de mână, unde zice că s-ar fi pus mâna Mântuitorului. Toată lumea zice, ai, lasă-mă, chiar s-a pus mâna Mântuitorului aici. Și te uiți la clădire și zici, așa de veche clădirea asta. Dar de fapt nu e, e bolovanul în sine, piatra aceea a fost ținută de creștini și readusă și repusă în zidul clădirii care, pe unde trecea drumul și unde se crede că a fost drumul pe care a trecut Mântuitorul. Deci să nu vă mintiți de lucrurile astea. Despre fiecare s-ar putea povesti foarte mult, dar nu merită atâta atenție la... Și, de fapt, noi nu credem pentru asta, nu pentru asta credem noi, că acolo s-a sprijinit Mântuitorul. Da, poate că așa e. Poate că acele pietre păstrate de creștini păstrează acest adevăr. Dar pe noi nu ne interesează atât de mult lucrurile astea în detaliu. Și în sine, duhovnicește, că pe acolo a purtat Hristos Dumnezeu nostru crucea, că pe acolo... și a plecat genunchii pentru noi și a căzut sub greutatea crucii, că un alt om, Simon Cirineul, i-a purtat crucea în locul lui, că a fost răstignit, că locul acela se știe și a fost cinstit de creștini din vechime, că l-a fost dat jos de pe cruce și pus în mormânt nou în grădina lui Iosif, în mormântul lui Iosif. Aceste lucruri sunt mult mai importante decât detaliile acestea, că poate s-a sprijinit, că poate nu s-a sprijinit, că poate a stat, că poate n-a stat. Aceste... obiecte care țineau de drumul crucii și care au fost ținute ascuns de creștini, au fost, mai ales după venirea cruciaților, puse pe mare, la loc de mare cinste, pentru că ei dădeau cinste foarte mare drumului crucii și momentelor în care Hristos a căzut sau nu a căzut, de câte ori a căzut, cum a făcut, ei au insistat pe partea asta și acest drum al crucii a fost specific catolic, nu... Ortodoxii nu prea au avut această... nu prea s-au ocupat de lucrul ăsta, adică nu e interesat de mult... lucrurile astea. Aici catolicii cumva au insistat pe toate aceste așa zise 14 sau câte sunt opriri. 14, câte sunt opriri ale Mântuitorului și cum și ce. Niciodată lumea ortodoxă care e mult mai veche și nu a vorbit de 14 opriri, de câte au fost, dacă au fi fost, dar nu avem motive să ne îndoim. Acele sunt foarte puține lucruri care o să le întâlniți pe drum și nu o să ne oprim prea mult la ele. Sunt, o să vedeți, grupuri de catolici, de grupuri de părinți, benedictini, dominicani, nu știu ce, din Brazilia, de pe nu știu unde, care se opresc la fiecare loc și fac rugăciuni speciale, pentru că ei au la fiecare stație, așa zise, rugăciuni speciale și atât de mult au insistat pe drumul ăsta al crucii, încât și la bisericile lor au făcut așa 14 opriri de cruci până la biserică, știți? Ați văzut. Și la Calvaria în Cluj există asemenea chestie și se face, unii fac în fiecare săptămână acel drum al crucii, alții mai ales în săptămâna neagră o fac. Dar pentru noi nu asta, noi numim mormântul, nu zicem Sfântul Mormânt, nu zicem Biserica Sfântului Mormânt, ci zicem Biserica Învierii Mântuitorului. Adică învierea e infinit mai importantă și mai valoroasă decât că a murit. A murit, da, dar a înviat. Mult mai important este că a înviat. De aceea biserica principală din Sfântul Mormânt, cea mai mare ortodoxă în mijlocul Sfântului Mormânt, se numește Biserica Învierii, imensă. O să o vedeți. E Biserica Învierii și acolo, după ce vine Sfânta Lumină, lumina de acolo din Sfântul Mormânt este dusă drept în față în Biserica Învierii, o biserică imensă. Și în Biserica Învierii se începe imediat slujba, liturghia. Deci se aduce lumina acolo și acolo începe liturghia Învierii Mântuitorului. Dacă aveți întrebări.
Ați fost la Sfânta Lumină cu câțiva ani?
Cine a fost?
Nu, vă întreb.
N-am fost. Am citit, am întrebat oamenii. A fost Mirela și Ioana. Și dar ei n-au apucat, sau ce au fost ei pe acolo, nu știu, tu ai ieșit, tu ai să intri înăuntru, dar nu știu ce au văzut ei, foarte greu să vezi. Vreți să ziceți ceva? Stați în linie așa. Zi! Tu ai fost în afara cetății, Ierusalimul, atât de mulți erau.
Nu poate intra, mai ales în anii în care sunt și catolicii cu noi, cu Paștele, nu se poate intra.
Zi!
Dar eu aș fi curios, unde ai fost, unde ai ajuns, cât ai reușit pe intri?
Eu am fost foarte aproape de Sfântul Mormânt, lateral. Deci momentul acela a fost așa că s-a întunecat dintr-o dată tot, că asta cumva mi-a dat de înțeles că ceva urmează să se întâmple. Și s-a întunecat totul și în toată sala au fost blițuri de lumină. Eu prima dată am crezut că sunt blițurile de la aparate foto. Dar nu, că după aceea am aflat că de fapt făcea parte din Sfânta Lumină și erau blițurile până sus. Și a apărut, am văzut la balcon un călugăr, care i s-a prins așa lumânările. Întotdeauna mă emoționez când vorbesc.
Da, pentru că la balcoanele acelea unde nu prea urcă nimeni acum, atunci urcă și sunt foarte mulți care se așează, mai ales monahi care reușesc să ajungă acolo și unora li se aprind lumânările, cele 300 lumânări în mână și a zice că a văzut un asemenea monah care i s-au aprins lumânările.
Și de la monahul respectiv a venit așa o rază foarte, foarte puternică spre Sfântul Mormânt și tot de la cupolă tot așa a venit o rază încă în franjură, așa tot așa puternică tot spre Sfântul Mormânt. Și după aceea de la geamuri, deci după ce s-au întâmplat lucrurile astea, oamenii strigau în toate limbile, Hristos a înviat. De la geamurile cele laterale care sunt rotunde.
Sunt geamurile, Biserica Sfântului Mormânt, micuță deasupra mormântului, are niște locașuri separate, are niște ferestruici laterale unde dă catolicilor și copților lumina Sfântă Patriarhul. Despre acela zice.
Pe acolo așa e venit o flacără așa care era vata, am înțeles, și așa parcă...
Adică patriarhul ia vata în mână și o bagă pe acel făgaș, dar el e de multe ori cu mâna goală, cu vata și cu lumina care nu-l arde. Și ea e foarte puternică și iese, și cei care o prind afară o prind. Prind.
Da, și deci la început, înainte să coboare lumina, erau niște porumbei albi care au început să se tot învârte deasupra mormântului, deasupra Sfântului Mormânt și am înțeles de la cei care au rămas afară că același lucru s-a întâmplat și afară. Afară a început parcă să se dezlănțuie toată natura, că bătea vântul foarte tare și ulterior am aflat în mormântele că de fapt îi buie tot Duhului
Sfânt. Noi am vorbit despre lucrurile astea când am fost la Iordan, pentru că am văzut cum s-a întors Iordanul, știți? Adică ceea ce eu am avut îndoiel și am zis, mai, hai să ne exagerăm. Poate că oamenii li se pare că se întoarce, dar am văzut cum s-a întors Iordanul și nu am ce să spun. Adică era indiscutabil ce vedeam. Indiscutabil. Adică am ajuns, au fost două zile călduroase, liniștite, trei. Și în dimineața, dinainte de a merge la Iordan, acolo la Sfântul Gherasim, a început un vânt să bată continuu, dar mult mai puternic decât ăsta care l-auziți voi și bate. Și cu cât ne apropiam de Iordan, era și mai puternic, și mai puternic, și mai puternic. Și acest vânt bătea dinspre Marea Moarte spre Galileea în sus, adică Iordanul coboară invers. Și bătea foarte puternic, foarte puternic. Și am așteptat, dar Iordanul în timpul ăsta, noi stăteam și așteptam pe patriarh. Și erau mulți români, ruși, sârbi, bulgari, nu știu ce, erau și alții. Erau vreo 200-300, nu știu câte de autocare care veniseră acolo. Și așteptau pe malul lacului, pe malul Iordanului, care e foarte mic, mic. Acolo e adunat, așa e ca un lac. Și pe partea cealaltă stau grădnicerii iordanieni cu armele și cu așa, și erau câțiva creștini ortodoxi acolo cu câțiva preoți, iar pe partea izraelită erau mult mai mulți, sute și sute de oameni, și iar evreii cu armele lor. Și pe mijlocul Iordanului erau niște biluțe galbene, așa, care era granița. Și nimeni nu avea voie să... Dacă cineva trecea încolo sau încoace, și oamenii stăteau. Și nu se mișca Iordanul, parcă stătea pe loc. Deci nu, era ca un lac. Nu se mișca, nu se clintea. Și era atât de plat totul acolo, foarte plat. Și am zis, cum să se întoarcă Iordanul? Ce să se întoarcă? Că măcar dacă l-aș vedea, cum coboară în jos. Și să se mai întoarcă în sus. Și a venit patriarhul, a început slujba, care a durat destul de mult, slujba de sfințirea apei celei mari. Au făcut și ceva slujbă la început, după aia a început cu slujba sfințirea apei celei mari. Nu s-a întâmplat nimic, vântul bătea continuu dinspre Marea Moartă spre în sus, spre Galileea. Da, nimic. Și au coborât în jos, în Iordan, patriarhul, a aruncat crucea, cum se aruncă în apă, și a zis că se sfințesc apele acestea, și a mai zis el acolo, și a aruncat crucea. Și doi sau trei preoți mai de aproape dintre apropiați s-au coborât în Iordan și au luat crucea și au adus-o înapoi la patriarh. Din momentul coborârii lor și au luat crucea, dar a fost o chestie de 3 secunde, 5 secunde, hai 10, că s-au dus și au luat crucea și au coborât așa până la genunchi în apă. Nu s-au dus foarte departe. Nici n-a putut patriarh și îmbătrân să arunce crucea atât departe și nici n-avea voie să arunce în partea iordaniană, că Iordanul era ca de aici la fata cu ochelari. Adică atât era Iordanul. Și la jumătate unde e Nicolae era granița. No. Patriarhul a aruncat hâști, așa. Și ei au mers acolo și la ăla și au venit înapoi. Și ăștia au stat atenți să nu cumva să treacă ea pe partea iordaniană. Asta a fost tot. Și noi, plictisiți, ne uităm. Și dintr-o dată, poate că e mai larg totuși acolo Iordanul, să zic, până la peretele acela de lemn. Și dintr-o dată a început să facă niște bulboane așa în apă. Și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Dar dintr-o dată, așa, după ce am scos crucea, și acele bulboane se făceau tot mai mari, tot mai puternice, tot mai mari. Și în unde foarte vizibile, nu așa unde că trebuie să te uiți, foarte vizibile, pe care le vedea toată lumea, începea să urce în sus. Și continuu, și continuu. Pe margini el cobora în continuare, că erau bucățele de lemn care mergeau încet în jos, dar pe mijloc el urca în sus. Urca indiscutabil. Deci urca și a urcat așa ore întregi. Am stat ore întregi și el urca și urca și urca și făcea același lucru. Și unde după unde, unde după unde, și te uitai până departe, se vedea cum. Și el tot unde la acelea mergea mult, mult, mergeau și... n-ai ce să... Ia aveam cu noi un domn polițist. Îl știți pe domnul. Și zicea, nu, e o chestie, ceva, au declanșat când au coborât preoții, au atins cu picioarele ceva, sunt mecanism. Ce mecanism? Acolo erau iordanienii și evrei. Acolo, nu ai ce să... Cine umblă și pune mecanisme în Iordan când ei stau așa? Adică ce mecanisme? Și ce... Băi, umblau ca niște treancă, aflam, că pe acolo luând crucea și nu era nicio... Nu putea să înțeleagă ce poate să fie, încerca să găsească explicații. Nu e nicio explicație, pur și simplu. Pur și simplu. Și după aceea rușii au năfădit acolo, au rupt gardurile, au... că ei sunt foarte credincioși în privința asta. Și au intrat și s-au scăldat și s-au băgat, era o apă mâluasă, așa și... Dar ea continua să urce. Și după aceea mi-am dat seama că... De exemplu, înainte să despica Marea Roșie în două, Dumnezeu a zis că toată noaptea aceea, înainte de spicarea Mării Roșii, a bătut un vânt iute care a trecut peste Marea Roșie. Era amintirea vântului al Duhului Sfânt care putea pe deasupra apelor înainte de a se face lume. După aceea zice, când a trecut Iordanul, la fel, poporul evreu, un vânt trecea pe deasupra Iordanului și după aceea au intrat preoții. Și chiar așa zice, și când au intrat preoții cu pe umeri, ducând chivotul legii, Iordanul, în momentul când a atins picioarele preoților Iordanul, Iordanul s-a dat înapoi. A zis, chiar așa zice Dumnezeu, și când picioarele preoților vor atinge Iordanul, Iordanul se va întoarce înapoi. Când picioarele preoților prăpădiți ca și mine, ca și... sau au atins Iordanul, uite că Dumnezeu a îngăduit și Iordanul a început să... nici măcar la aruncarea crucii, ci exact cum a zis Dumnezeu. Când picioarele preoților vor atinge Iordanul, atunci Iordanul se va întoarce înapoi. Și așa s-a întâmplat. Când toiagul lui Aron a atins Marea Roșie, atunci Marea Roșie s-a făcut, nu vântul acela a despicat-o, care a bătut toată noaptea și care era semnul Duhului Sfânt, nu vântul acela, ci toiagul lui Aron, toiagul lui Moise și dincolo picioarele preoților. Și acestea sunt semnele Duhului Sfânt. Așa voiește Duhul Sfânt. Prin lucrarea aceasta a Duhului, a vuietului și a vântului, dar și prin atingerea de felul acesta. Da.
Dar oare cu timp a fost mirele înainte?
Nu, ea s-a strecurat cum a putut. Și cu rugăciuni și cu...
La lângă la două și ceva am ajuns în timp, că atunci s-au deschis porțile și...
9 și ceva dimineața. Era sâmbătă dimineața. Toate lucrurile astea sunt sâmbătă, nu sunt noaptea în înviere. Sunt sâmbătă în timpul ultimei liturghii unite cu vecenia Sfântului Vasile cel Mare, care e liturghia în care se schimbă veșmintele din biserici din negre în alb și în care începe deja prăznuirea, ca și cum ai zice că deja iadul a fost biruit de Hristos și de acolo vine lumina nădejdii. Că Hristos iese din iad împreună cu toate sufletele celor care au fost acolo prinși. Și... undeva pe la 11-12, probabil că a început slujba.
Da, și la ora 2:17 minute am văzut eu, atunci a coborât lumina.
Și totdeauna e așa. Deci, începând de pe la ora cel târziu, 12:01, poate veni, până la 3 cel târziu. Cam așa.
Și, nu știu, cred că la 5 minute după ce s-a aruncat patriarhul, a coborât lumina. Deci, prima dată au început să danseze arabii creștini. Și nu știu, eu chiar
te-ai smintit.
Și ziceam, eram cu o prietenă, Ana, pe care am întâlnit-o de la biserică și ea încă chiar mi-a zis, nu te sminti, Mirela, că chiar ne zicea părintele că dacă ei nu dansează, nu va coborâ nimic.
Adică ei se suie unii pe spatele celorlalți, așa se țin ca bărbații unii pe alții, cum își țin bărbații copiii în mulțime. Așa și dansează așa în jurul, așa.
Chiar am filmulețe pe telefon.
Și urlă și strigă și chiuie și unii plâng, exact cum ați văzut la mormântul Maicii Domnului că făceau cei negri, ceva așa mult mai puțin organizat și armonios ca la noi, dar nu știm unde binevoiește Dumnezeu și ce suflete au acești oameni.
Chiar i-am văzut o venită, unul și-a insistat să iau o icoană și mi-a zis să iau trei, mi-a zis una. Așa frumos mi-a zis, ok, una. Așa frumos des oameni.
Dar practic beduinii care am întâlnit astăzi, e ce, sunt musulmani sau creștini?
Toți sunt trecuți cu forța la mahomedanism, n-au reușit să rămână creștini. Dar păstrează un fel de respect și de cinste creștinilor și nu au... nu-i urăsc. Din potrivă, îi cinstesc și îi respectă foarte mult. Și trăiesc de pe urma marilor mănăstiri ortodoxe. Pe acolo stau, în jurul... Da.
Da, atunci cei care văd dintre ei că zicem evrei sau cei care văd fie Lumina Sfântă, fie întoarce Iordanul, totuși ei ce gândesc? Sau cum
își au atât de veche asta? Și multă perioada asta de ani și de decenii, de secole în care sunt mahomedani, încât le este foarte greu să facă schimbarea asta și preferă să spună, domne, profetul creștin e puternic, aduce lumina, dar cam atât. Adică nu este cel mai sunt o serie de turci, și o serie de evrei dintre cei care au participat totdeauna lângă patriar să-l controleze, să-l ducă la mormânt, să-l vadă, care au devenit creștini în calendar ortodox pentru că după ce au ieșit de acolo au zis sunt și eu creștin, dar turcii cel puțin erau omorâți pe loc. Deci turcii, dacă el zicea că mahomedani sunt creștini, era o gardă de mahomedani care stă aproape și care te iau capul clipa aia. Adică nu aveai voie să vă dați seama și vă dați seama ce oameni erau trimiși acolo. Nu erau, păi trebuia să fie, cum să zic, nu era trimis cineva cu dubii sau trebuia să fie crema cremelor care nu se lasă impresionat de nimic. Și totuși dintre aceștia au fost o serie de oameni care după ce au ieșit au zis, sunt și eu creștin. Dar n-au apucat să zică nici numai atât și uști. Și aceștia au primit botezul sângelui, adică au murit cumva botezați din propriul lor sânge. Dar și acum se păstrează obiceiul acesta. Și tot așa intră, și tot așa se uită, și tot așa. Probabil că mulți dintre ei s-au creștinat după aceea nespunând nimic și dispărând în timp. Și ne mai spunând nimic celorlalți ca să nu...
Așa.
Da, așa de cap.
Părinte, și apropo de asta, noi am avut chiar un ghid evreu și el a fost afară și deci el participă la multe așa praznice și vede cum și de Paște și, de exemplu, anul trecut cât de Paști, el dânsul a văzut că și chiar a recunoscut, zicea că de 20 de ani, că imediat ce a coborât România, s-a lăsat așa o ropotă de ploaie cu gheață, cu grindină, așa, cu gheață mare, mare. Și s-a mirat și ghidul evreu și zicea că de 20 de ani aici n-a mai plouat așa. Dar pentru asta tot. Era tot la credința lui.
Vrei să-i ceva una?
Da. De ce zici, doamna Elena, că psalmistul David a scris doar 120 de psalmi?
Da, sunt discuții. Sunt discuții, pentru că se scrie la unii psalmi, chiar se scrie, acesta e un psalm al fiilor lui Core, acesta e un psalm al nu știu cui, acesta e un psalm al... Da, dar eu de-aia am zis și ei că sunt discuții și mulți discută, dar nu e o hotărâre în privința asta. Marea majoritate teologilor spun totuși că sunt scrise de David. A, că ori fost pentru că erau foarte mari grupurile astea de cântăreți care cântau psalmi și care aveau mare putere de influență și că ar fi fost unii care ar fi apărut după David și s-ar fi adăugat saltirii scriși de acești mari cântăreți care nu-i foarte discutabil. Dar ei se numeau a lui Core sau nu știu ce, pentru că erau cântați de niște familii sau niște, un grup de cântăreți care se adunau în jurul unui mare cântăreț, cum era Core acesta, și care îi conducea în cântări. Deci toți psalmii ăștia se cântau cu un fel de psaltirioane, cu un fel de harpe, un fel de lire, la care cânta David și el era înconjurat de obicei de alți cântăreți care cântau împreună cu el acești psalmi. Și de aia se numește psalmii ai fiilor lui Core. De obicei acești fii al lui Core îl ajutau la cântarea psalmului acestuia. Deci nu neapărat că sunt scriși de alții. Dar de aici mai ales protestanții s-au apucat să spună că da, dacă nu toți psalmii sunt scriși de David, da, dacă nu știu ce și ăștia că e fiul lui Core, înseamnă că fiul lui Core au fi scris acest psalm. Și discuții nesfârșite. Îmi pare rău că foarte ușor mulți cred lucrurile acestea fără să cerceteze lucrurile în profunzime. Adică ușor zicem, da, poate că nu-i scris de David. Să-i scris de David. Doar psalm, la noi ortodoxi și noi ortodoxi spunem așa, doar acela 151-lea psalm care apare uneori nu-i scris de David. Știți că mai apare un psalm 151 care îi zice. Da. Dar altfel punem la îndoială toată învățătura de credință creștină ortodoxă atunci, dacă discutăm așa. Că ăla, epistola către evrei nu-i scrisă de Pavel. Că nu știu ce... Astea sunt problemele protestanților. Protestanții au făcut marea greșeală și au zis, noi nu credem decât în sola Scriptura, singura Scriptură, restul nu avem încredere în nimic. Și fiind numai singura Scriptură, au zis, Scriptura se tălcuiește singură pe ea însăși. N-avem nevoie nici de vechi, nici de, eu știu, de tradiție, n-avem nevoie nici de Sfinți Părinți, ea se tălcuiește pe sine însuși. Numai că acolo, când tălcuind ea la Scriptură, au întâlnit nesfârșite locuri în care nu puteau. Și se băteau cap în cap și se împărțeau în nesfârșite secte. Că ăia ziceau așa, ăia ziceau așa, ăia ziceau așa. Se trăgea pe sine Scriptura, dar ei erau tot mai împrăștiați de nu mai puteau să se adune. Și atunci și-au început să aibă dubii, pentru că citeau Scriptura cu zicea, e singura, textul sfânt, totul sfânt. Și-au început să studieze, dacă nu-i totul sfânt, hai să vedem ce este sfânt din ce este sfânt. Și-au început studii nesfârșite de teologie negativă, teologie raționalistă. Atât de departe au ajuns, încât până la îndoială aproape totul. Asta trebuie să fie a fost adăugată de către ucenicii lui Matei. la Evanghelia lui Matei, ucenicii lui Matei care au moștenit Evanghelia, poate o fi adăugată asta ca să-l slăvească pe Matei. Asta cred că nu era, asta a fost pusă după aia mai târziu de nu știu ce. Și aproape că nimic nu a lăsat în Scriptură, fiecare își dă cu părerea cine, ce o fi scris acolo, ce o fi, asta cred că a spus-o Matei cumva influențat de nu știu ce, asta a spus-o Luca nu știu cum. Și aproape că desfințe Scriptura, au ajuns aproape să desfințeze Scriptura, nici ei nu mai știu ce mai e valabil în Scriptură. Tocmai mergând pe această învățătură proastă. Ori acest tip de învățătură protestantă, care pune la îndoială tradiția și nu discută, tradiția n-are nicio valoare, sfântă tradiție, tot ce ne-au lăsat sfinții, ci numai sola Scriptura și interesurile lor, a dus la punerea îndoială întregii Scripturi, a fiecărui cuvânt în parte, aproape că totul trebuie demitizat, trebuie văzut rațional, lucid, aproape că nu mai crezi nici în minunile Mântuitorului, nimic din ce e acolo, tot era exagerat, forțat, nu știu ce, nu știu cum. Și aceste școli teologice au influențat și pe teologii noștri care s-au dus prin străinătate sau pe lumea întreagă creștină și care au zis, da, domnule, uite, deci nu toți psalmii s-ar putea să nu știu să fie al lui David. Nu toate epistolele sunt al lui Pavel. Nu, nu știu ce, nu aia, nu știu cum. Capitolul ăla din Evanghelia de la Matei nu e din Matei. Capitolul și... Mie mi se pare foarte periculos felul ăsta de a... Foarte periculos. Pui la îndoială totul. Deci dacă pornești pe calea asta, nu mai rămâne nimic până la urmă. Se pune la îndoială totul. Atunci poate totul poate fi discutat din Scriptură. Totul poate fi adăugit, totul poate fi... S-a întâmplat. De acolo discuțiile nesfârșite pe care le-au lansat tot protestanții, că poate că evangheliile n-au fost acestea, că au fost mai multe, că au fost nu știu cum, că le-au interzis papii, că le-au oprit, că le-au închis, că le-au legat, că le-au adăugit, că le-au scos, că le-au știu ce. O prostie cât ei de mari. Pentru că surile de la mare, de la Marea Moarte, de la Qumran, dovedesc foarte clar că tot, cel puțin tot Vechiul Testament, nici discuție, e la fel. De sute de ani înainte nu l-a modificat nimeni. E aceeași veche Scriptură ca și cea de astăzi. Exact aceeași. Nimeni n-a mers să se modifice surile de la Qumran. Că, cum zic ei, că în Vechiul Testament s-au modificat lucruri foarte multe. Nu s-au modificat nimic. Dovadă veșnică surile de la Qumran, care nu le-a modificat nimeni între timp și s-au descoperit acum. Noul Testament, ținut în evangheliile toate, ținute de etiopieni. Nu i-a știut nimeni că sunt creștini, etiopienii. Apar etiopienii până în secolul XVII, creștini, mulți milioane undeva în sudul Sudanului. Și aveau toate evangheliile la fel ca ale noastre, nicio modificare. Nu că le-a modificat papa. Unde le-a modificat? Creștinii care au mers după nestorii, nestorieni, care au fost condamnați de Imperiul Bizantin și scoși în afara Imperiului, au fugit undeva spre India. Asta undeva în secolul 5, 4, 5, vă dați seama, din secolul 4, 5, 4. Ei fug spre India, se așează în comunități, acolo formează comunități mari, duc Scriptura cu ei, Noul Testament. Acea Scriptură din secolul 4, nestorienilor din India, e la fel ca a noastră, Noul Testament, la fel, cuvânt cu cuvânt. Nu că l-a modificat papa, că a venit ăla, că l-a schimbat, că... Ce? Cine și în câte mii de exemplare la atâția și la atâtea biserici și toate sunt la fel și toate au fost modificate în taină de papă? Nu există. Ce prostii. Care au plecat de la această până la îndoială a Scripturii, până la îndoială... Numele Sfințeniei Scripturii s-a pus la îndoială totul, până la urmă. Din această greșeală.
Da.
Da.
În ce parte a Indiei era
în nordul ei. În nord...
Mai sunt.
Patriarhul Justinian, Marina, care patriarh până în 67, mi se pare, s-a dus și a făcut o vizită la creștinii nestorieni în India prin anii 60. Și erau cu elefanți, umblau pe acolo, făceau ce făceau, erau creștini. În felul lor, cu greșala lor, poftim?
Nisibe.
Asta e aici, aproape, la o mărâncătură de băță spre Iran. Nu, în India, acolo, departe. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, somn, da.
Ierusalim nu cu calendarul vechi.
Ah, cu calendarul.
Da, nu stregeam.
În 1923 s-au întâlnit toate țările ortodoxe într-o mare sinod, într-o mare întâlnire și au zis, ce facem cu calendarul, că într-adevăr 13 zile sunt în decalaj, 13 zile astronomic, nu. Dacă mergem înainte așa, chiar dacă noi am mers zi de zi perfect, deci calendarul Iulian a mers zi de zi perfect, nu nicio, numai că astronomic, câteva secunde în fiecare an, s-au adunat și s-au făcut 13 zile. Și dacă mergem înainte așa, Crăciunul o să cadă tot mai târziu în iarnă, și o să cadă la un moment dat în primăvară. Înțelegeți? Și dacă mergem tot așa, Paștele o să cadă tot mai târziu, tot mai târziu spre vară, o să ajungem în iunie-iulie cu el. Cam așa. Cam așa se întâmpla. De exemplu, până acum câteva sute de ani, nu se putea, până acum 700-800 de ani, nu se discuta vreodată să cadă Paștele mai târziu de Sfântul Gheorghe, 23 aprilie. Nu cădea. Dar cu cât a trecut timpul, Paștele au căzut după Sfântul Gheorghe, 24 aprilie, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mai, până la 9 mai cade. Ceea ce în vechime nu s-ar fi putut imagina asta. Și asta datorită acestui decalaj care s-a tomărit. Și dacă se continuă așa, va cădea Paștele la un moment dat și prin iunie. Dacă am mai trăit noi mii de ani de acum înainte. Și prin iunie și poate în iulie. Da. Dar pentru asta s-au întâlnit la... Au zis, dom'le, o fi catolică hotărârea lui Grigorie, cel papei Grigorie, dar era un adevăr astronomic. Deci noi cu calendarul nostru iulian, care e bun, am mers înainte zi de zi, dar astronomii s-au pierdut, s-a făcut acest decalaj de 13 zile. Ce să facem? Și au hotărât că da, e adevărat, și trebuie să reglementeze acest decalaj astronomic. Și s-au hotărât să-l reglementeze. Și singurele țări care au avut curajul au fost România, Bulgaria, Grecia, cred că acestea. Iar restul, Rusia, Serbia, Sfântul Mormânt, Ierusalimul, Atosul, Alexandria, Antiohia, au zis, noi nu putem să facem asta pentru că noi avem creștini destul de habonici și nu o să înțeleagă și o să fie un scandal monstru. Noi mai lăsăm pe mai târziu. Asta a fost. Nu au zis că nu e adevărat. Lăsăm pe mai târziu când se va putea în condițiile. Dar hotărârea a fost, cum să facem atunci, că dacă noi ne schimbăm și voi nu vă schimbați, nu o să mai avem sărbători la fel, o să fie un decalaj total. Și au căzut la un fel de acord și au zis așa, sărbătorile fixe, toate să se mute, toate să fie, să se tragă înapoi 13 zile, sărbătorile fixe, să se tragă înapoi 13 zile, așa noi suntem cu 13 zile înapoi față de cei pe stil vechi. Adică ei sărbătoresc schimbarea la față pe 19 august, noi pe 6 august. Ei sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, noi pe 25. Înțelegeți? 13 zile tot timpul. Noi am tras înapoi 13 zile. Ei au rămas cu 13 zile în plus. Dar a zis, sărbătorile cu dată neschimătoare să se tragă așa, adică să le sărbătorim diferit, dar Paștele, care erau principala sărbătoare a tuturor creștinilor, a zis acelea voi să le lăsați și voi pe stilul vechi. Adică noi, suntem acum pe două stiluri. Noi, românii, ortodoxi, grecii și bulgarii, suntem pe două stiluri. Suntem pe stil nou cu sărbătorile neschimbătoare și suntem pe stil vechi cu Paștele și toate sărbătorile care țin de Paște. Adică Paștile, Rusalile, Înălțarea, toate acestea și postul mare sunt pe stil vechi. Deci noi începem postul vechi cu cei de pe stil vechi. Postul mare cu cei de pe stil mare, Paștile cad odată cu ei, totul cad odată cu ei până la Rusalii. Restul celelalte sărbători sunt în stil nou. Și tot am așteptat să se întâmple minunea și la oilalți. Dar nu numai că nu s-a întâmplat minunea, dar mai ales în partea Rusiei și în alte zone de astea, mai habotnice, au început să zic că au schimbat calendarul, au făcut nu știu ce, habotnicii și prostii, pentru care s-au rupt mai tare lucrurile și... Dar patriarhile se înțeleg și se accepte una pe alta, știu că n-a greșit niciuna, nici altă, că... Deci e bine, nu ne alungă nimeni în muntele Atos. Știu că noi românii suntem așa, foarte bine. Grecii sunt așa, foarte bine. Unele mănăstiri din muntele Atos fac chiar și sărbătorile și pe stil vechi și pe stil nou. Da, ceva... Și noi la biserică mai facem câteodată. Da. Dar la sinodul acesta ce va fi anul acesta, sper să se facă reglementări, deși nu știu.
Nu, că deja se spune că s-a... Rusia a insistat să nu se discute tema, scrie în Lumea Credinței.
Deci pur și simplu...
Calendarului.
Calendarul e...
Că e posibil să nu se mai numească
nou lider.
Sinode ecumenic, pentru că nu dezbate temele cele mai importante.
Și atunci nu se poate face nimic. Și stăm, și ne uităm, și așteptăm. Păcat.
Dar e puțin ciudat. Catolicii, acum, în vinerea, acum e mare, România o sărbătoare, după aia noi... Ne ducem, facem treabă, noi suntem gospodari și noi după aia, după o săptămână, nu, o lună, sau cât e, noi...
Prea... Oricum, adevărul a rămas în Biserica Ortodoxă, dovadă veșnică că totuși la slujbele prăpădiților de ortodox se întoarce și Iordanul, la slujbele prăpădiților de ortodox coboară și norul pe muntele Taborului când vine în ziua, în seara, în noaptea schimbării la față, la slujbele ortodoxe vine lumina, ceea ce au încercat și armenii și catolicii, plătindu-i pe turci și au lăsat să fie ei cei care cheamă lumina, n-a coborât nici la armeni, nici la catolici. N-a coborât, pur și simplu, oricât s-au străduit, n-a venit, până când ei s-au zbărit și au zis poftiți. Și au venit, credeți că ei cu ușurință, după atâta timp cât au avut putere aici, și armenii aveau o putere imensă financiară, puteau oricând să pună mâna pe tot Sfântul Mormânt. Și au și pus mâna, fiind, au plătit bine și puteau să aibă ei Sfântul Mormânt. Dar nu se întâmpla la ei. Și atunci au trebuit să respecte poftiți. Poftiți voi. Catolicii la fel, aveau mai ales în ultimele 4-5 veacuri, au avut o putere imensă și puteau să facă orice vor cu pașii de aici, adică pașii și sultanii, ei să fie. Dar nu s-a coborât lumina la ei și nu se coboară și atunci stau de o parte și de alta a Sfântului Mormânt așteptând să primească și ei lumina. Deci așa cum e ortodoxia prăpădită, dezbinată, ruptă, certăreață, nu știu ce, păstrează totuși un adevăr pe care Dumnezeu îl prețuiește și pe care Dumnezeu... Adică noi nu suntem vrednici de adevărul pe care îl purtăm. Suntem ca niște țigani care purtăm nu știu, ceva de aur incomensurabil, de valoare incomensurabilă. Da. Tot țigani rămânem, adică n-am nimic cu țiganii săraci. Tot prăpădiți rămânem, dar încă purtăm așa valoare, acel munte de aur pe care stăm și care nu știm să-l folosim și ne certăm pe el și ne batem. Dar adevărul acela e atât de mare încât ne mai ține Dumnezeu pentru el. La fiecare întoarcere a Iordanului și la fiecare coborâre a luminii, când aud la radio sau că s-a întors Iordanul din nou, îmi stă inima ca un porumbel așa, dacă nu se întoarce Iordanul, ne leapă de Dumnezeu pe noi prăpătiții ortodoxi. În sensul că mă minunesc cât mai se smerește Dumnezeu. Cât ne mai îngăduie, ne mai certăm, nu ne înțelegem, nu știu ce și totuși, sau la lumină, dacă nu se coboară lumina, ne mănâncă praful drumului, ne transformăm, că nu suntem buni de nimic. Dar totuși mai vine, nu știu. Îmi stă inima la fiecare o coborâre luminii. În clipa când nu va coborâ lumina, nu știu ce va fi.
Da.
Ori sfârșitul lumii, ori nu știu ce va fi. Da.
De pe muntele Taborului, ce ați spus că coboară?
Norul care a coborât în ziua schimbării la față peste apostolul, nor care i-a cuprins și pe ei și pe Mântuitorul și pe Moise și Ilie și care ei au intrat așa ca într-un extaz când au intrat în norul ăla, era norul Duhului Sfânt. Și au căzut la pământ și au căzut cu fața la pământ, încât la sfârșit Mântuitorul i s-a dus și i-a bătut pe umăr și a zis, sculați-vă să mergem. Și s-a trezit ca un somn de acolo. Adică e norul Duhului Sfânt, era chipul Duhului Sfânt. Anca a fost. Este?
A,
șmechera. A fost în ziua schimbării la față. A mai fost cineva dintre voi? În ziua schimbării la față, în acolo, pe munte, noaptea la liturghie și spun și au fost și alții și mi-a spus în timpul liturghiei un nor luminos și cu o deceață parcă, dar parcă avea acele particule de apă foarte mari. Nu, el o să vă poată explica. Plutea despre mulțimii așa și mergea despre mulțimii, cobora printre picioarele lor, iară se ridica, iară putea despre lor și deci nu putea explica acest fenomen. Oamenii făceau cu mâinile prin el, se dădeau la o parte, speriați ce este acel nor, dar el vine. Fiecare schimbare la față, pe 19 august, vine. Dacă, de exemplu, au fost ani în care boboteaza n-a putut fi ținută în ziua bobotezei, pe 19 ianuarie, pe stil vechi, și a venit patriarhul după nu știu câte zile, când era război între iordanieni și izraeliți. Și a venit și a făcut, atunci s-a întors Iordan. Înțelegeți? Deci nu e chestia că fix ora, data, nu știu ce, dacă nu ești acolo în secundă aia nu se întoarce nimic. Nu! La chemarea omului vine Dumnezeu. Uite așa, când vrea, Dumnezeu vine la inima omului, când vrea omul, când se străduiește omul, când caută omul. Așa cum și Lumina Sfântă a venit de multe ori când au fost scoși afară ortodoxi din Marea Catedrală a Învierii și au fost ținuți afară, ori au venit mai târziu când ei se rugau în fața porților, o să vedeți acolo la intrare în Sfântul Mormânt, au fost scoși afară, se făcea înăuntru slujba catolică, nu venea lumina, ei întârziau acolo la nesfârșit, se tot rugau, se tot rugau, ortodoxi s-au dat afară la porți și au început să facă acolo slujba, la porți. Și rugându-se la porți, mult mai târziu, nu știu, probabil că noaptea învierii, nu dimineața de sâmbătă mare, a venit lumina în stâlpul, sunt trei stâlpi la intrare în Biserica Sfântului Mormânt, stâlpul din mijloc a crepat în două, a trăznit așa, s-a rupt în două și prin acea crăpătură a început să ardă o lumină la care au mers toți și au un stâlp de marmură. Și au mers toți, au luat lumină și au ars ore și ore. Înțelegeți? Și eu luat lumină și au văzut că atunci îi poftiți. Ce să mai zic, că nu? Poftiți voi. Ei făceau slujba într-un ritual perfect, armonios, totul era perfect, dar Dumnezeu așa a binevoit. Ăștia afară mociorliți și transpirați și unul mai tare, unul mai încet, unul răgnind, unul nu știu ce, dar acolo a coborât Dumnezeu. Deci, greu. Greu pentru mintea omenească să înțeleagă lucrurile astea, dar încă binevoiește Dumnezeu un noi păcător și da. Păi cum de unde? De la ortodox și o iau și o iau și o duc.
O iau pe geam.
A, dar ei la Paști nu au. Nu. Ei așteaptă și vin la Paști ortodoxe și pe aia știu și ei bisericile lor. Dar ca să eclipseze puțin toată problema asta, ei au început să pună tot mai mult accent pe lumina de la Betleem, pe lumina nașterii. Și au transformat și au făcut un fel de slujbă de noapte la Betleem. N-au mai făcut slujba învierii la ei. Nu are importanța asta și nu coboară nicio lumină. Deci ce să mai tot facem aici, că tot la ortodox vine. Și atunci au zis să insistăm pe naștere. Și au început să insiste pe naștere, au făcut biserica aceea în oglindă cu biserica ortodoxă. Acolo fac slujbele de noapte, exact ca la biserica, ca la slujba învierii. Fac slujbe de noapte și esențial în noaptea aceea este că de la altar iau o lumină care nu coboară niciunde, dar o iau de acolo de pe altarul bisericii din Betleem și merg cu ea acasă și o dau unii altora și zic că este, cred că știți de asta, lumina nașterii. Și prin Cluj umblă cu ea și zic că e lumina nașterii de la Betleem. O aduc cu avionul, știți. Și au și așa chestia asta. Au insistat pe naștere. Au insistat pe partea asta cu naștere, care nu coboară niciunde, dar de niciun, dar e o chestie a lor, până la urmă.
Și la lumina Sfântă cam cât simt. Cât te diferă. Cât poți să pui mâna pe ea să nu te arzi.
Material.
Unii zic că 2-3 minute, alții zic că 5.
Că Oana mi-a zis după câte o...
Bine, dar Oana stătea în afara cetății Ierusalimului.
Dar nu știu asta.
Și se da pe păr? Câteva ore? Zeci de minute?
După ce a venit lumina, primul oameni care au ieșit în afara zidului. Adică noi am ieșit.
Da.
A zis câteva minute?
Da. Câteva zeci de minute. 10-15 minute, cred că. Mai n-are cum să iasă așa repede cineva până acolo.
La partea părintele Iisiva Tupirină zicea că în fiecare zi vine la cei care sunt prin Iisuva, dar...
Este la mormânt, este un fenomen ce s-a întâmplat, sper că la noi să nu fie acest fenomen. Veneau foarte mulți oameni din toată lumea și își doreau să moară în Sfântul Mormânt, unde a murit Hristos, unde a fost îngropat Hristos. Și a fost un fenomen de veacuri, cunoscut mai puțin. Oameni care vin și de bucurie și de drag și rugându-se lui Hristos mor când se apropie de Sfântul Mormânt și se rămân cu capul acolo și trebuie scoși afară și duși la îngropare. Și pentru ei asta este cea mai înaltă formă de unire cu Hristos. Că au murit acolo unde Hristos a fost îngropat. Dar nu e de dorit asta, nu neapărat asta. Ești povară celorlalți, unde te îngroapă, ce face cu tine? Dar să știți că este un fenomen pe care l-am citit în niște cărți și care mi s-a părut foarte interesant. Și oameni care s-au rugat o viață întreagă pentru asta și Dumnezeu le-a dat darul ăsta. Adică dacă asta a vrut. Poate că putem zice și sugestii și autosugestii și nu știu, dar totuși, cred că moartea totuși nu poate fi sugestie. Da, probabil că...
Se poate întâmpla la
anumite persoane
care
sunt
peste o anumită vârstă.
Acum, să nu fie speriat.
Și v-am spus ce se mai întâmplă de acolo, ca să știți.
Nu mai avem bani după cât ar fi, să ne facem mormântarea.
Probabil.
Este acolo o candelă.
Nu știu. mai bine să nu vorbim, pentru că lucrurile astea spuse așa, că mi s-a părut că, nu știu ce, duce după la îndoierii în sufletul oameni. Păi dacă la asta îi se pare, poate și la viere îi se pare și poate nu știu ce, și oamenii încep să pună în discuție lucrurile astea, ori nu, nu e cazul.
Încep să vadă și ei.
Da.
Aici puteam discuta, dar ca să nu problemele astea, că acolo sunt prăști și mai tare, știi că da. Am fost acolo și au văzut și au presupus ăla, spune și da și nu, și tot se duce, se duce, da. E sigur am auzit, că a fost. Și... Aici să discutăm, da, spune, păi nu pune la îndoială, acasă nu mai spui.
Oricum, e o mare, ceea ce mă impresionează la toate aceste fenomene, și la Iordan, unde oamenii erau plictisiți, se uitau, cei mai mulți erau neîncrezători, unii aveau o credință superficială, cu ochii măriți, să vadă minune, 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 cu ălea. Mi se pare că Dumnezeu încă are foarte multă, nu știu, îngăduință cu noi, așa, o fel de smerenie să se... Adică nu era un grup de sfinți perfecți care se uitau, știm că vei veni, Doamne, știu că vei face... Și un fel de îndoială, un fel de lasă-mă să te las, tu fiseală mai termină patriarhul ăsta, ce se mai întâmplă. Și totuși Dumnezeu vine. Deci mi se pare extraordinar o nădejde în Dumnezeu putem să avem, pentru că uite că nu ne leapă de cu totul. Adică totuși, exact cum și la evrei, din poporul acela învârtoșat, care se îndoia tot timpul, se împotrivea, nu mai vrea să meargă înainte din pustie, vrea să se întoarcă înapoi. Și totuși Dumnezeu continua cu ei și iar și numea poporul meu iubit și iar și îi zici, le numea iubita lui și... Și te neînțeles această smerenie a lui Dumnezeu. Eu personal, dacă mă puneam așa cu gândul meu, nu înțeleg cum Dumnezeu a mai venit la noi. Deci nu înțeleg, mă depășește chestia asta, la Iordan cel puțin, numai văzând grupul în care eram și care oameni credincioși, dar le știam cam pe toți și toți îmi spuneau îndoielile lor și așa, nu înțeleg cum Dumnezeu, și eu aveam îndoielile mele, a venit totuși. Și ceilalți, la fel, mergeam în mintele, erau foarte mulți români. O fi, nu, o fi, nu știu dacă, ea, cred că e o poveste, amen, și mai... Deci era dureros. Și totuși Dumnezeu strică pe noi chestiile astea, adică... Mai stric o chestie pe noi. Ca și cum ai dau un buchet de flori la o vacă care mănâncă și zice, n-a fost bun. Așa mi se pare, așa mi se pare că strică Dumnezeu pe noi minunile. Da, da. Nu, 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 a fost prea aspru cu chestia cu vaca. Dar eu mă văd ca o vacă care... Mănânc minunea și zic, a fost bună.
Data trecută era mai bună.
Părinte, tu domnul, ce ziceți de cruciați? Ne puteți
să nu acum, e târziu. Cât e ceasul?
10 fără 20.
Ce să zic despre cruciați?
Cum au fost, ce au deviat, de când ce au căutat?
Ai prea mult de spus. Cruciaților, le cruciați două ore așa pe rupte. Păi ce să zicem? Ei fiind în perioada cruciată, în perioada cruciații sau templierii? Deci numai cruciații 7 ore. Am crezut că ei numai zona templierilor, care era mai mică, știi, și asta e o zonă imensă. Ce să zici? Foarte pe scurt, pur și simplu după ce Imperiul Bizantin slăbise foarte mult și nu mai putea să susțină și să protejeze teritoriile sfinte, pentru care ei luptaseră foarte mult, pe care l-au pierdut prima dată sub perși, după aia l-au pierdut sub arabi și după aia l-au pierdut sub turci. N-au mai putut proteja nicicum teritoriile acestea. Și undeva spre anul 1900 și ceva, 1000, au fost aici, în zona Ierusalimului, niște califi foarte duri, care au omorât și au distrus toate, aproape că au decimat toate micile populații creștine care mai erau pe aici și au dărâmat tot ce se mai putea dărâma. Deci, atât de dure au fost persecuțiile acelea și această veste s-a răspândit, bizantinii nu mai aveau ce face. De exemplu, pe anul 800-900, împăratul Vasile al II-lea Macedoneanu plătea cu bani grei, era un împărat bogat, Vasile al II-lea Macedoneanu al Bizanțului, plătea cu bani grei pe toți califii ca să lase să reconstruiască locurile sfinte și să îngăduie creștinilor să le viziteze. Pentru că până la el, până la 800 și ceva, aproape că nu mai era lăsat picior de creștin să circule pe ei, să vină, decât ei în taină, ascuns, deghizați săraci de ei, și locurile sfinte ale creștinilor erau păzite, armat de musulmani, ca să nu vină cineva pe acolo să se închine. Și Vasile al II-lea Macedonian a încercat și a plătit cu bani grei pe toți califii arabi și turci, ca să refacă locurile sfinte, a refăcut și a construit la Damasc o catedrală în care puteau încăpea 8.000 de oameni, vă dați seama, cu banii lui și pentru creștini. Și asta sub dinastia macedonilor s-a mai făcut ceva, a mai reușit să se țină sub stăpânire. Dar după macedoneni au venit niște califi care nu le-a mai păsat de împărații bizantini, nu i-a mai interesat și care au distrus aproape tot, toate vechile privilegiile creștinilor de a se mai închina pe acolo, de a mai trece, au fost desfințate. Și bizantinii s-au declarat cumva învinși în fața invaziei astea nenorocite. Și în momentul ăsta a început în apus un fel de dor de locurile sfinte. Dom'le, cum putem noi lăsa locurile sfinte în mâna păgânilor? Cum putem noi nu știu ce și nu știu cum și nu știu ce? Și au început să se facă Marele Cruciade, începând de la sfârșitul secolului XI. Marele Cruciade, care aveau acest dor de a dezlobi locurile sfinte, de a reda în mâinile creștinilor, pentru că ei nu mai puteau, până atunci veneau, vizitau sub protecția sau sub banii, pe banii bizantinilor, veneau și vizitau locurile sfinte, dar au constatat că nu mai pot veni. Și atunci au început ei Marele Cruciade. De aici a plecat totul. De la faptul că și-au dat seama că locurile sfinte sunt ținute de otomani, de arabi și sunt sub o mână de fier și dărâmate și distruse și bajocorite și necinstite. Aproape toate locurile sfinte creștine erau moschei. Și asta a fost dureros și de aici a început, așa zis, motivul nobil al cruciadelor. Au fost și alte motive economice, de toate felurile politice, dar nobil duhovnicesc, ăsta a fost. Redobândirea și refacerea locurilor sfinte care erau bajocorite, distruse, șterse de fața pământului de musulmani. Și atunci au început marile cruciade, culminând cu Cruciada a IV-a, care a cucerit și Constantinopolul. Adică, pe lângă, în loc să se bate cu otomanii și cu arabii, i-au distrus pe vieții creștini din răsărit. Adică, cu asta s-au ocupat. Ce să zic mai mult? Că mai mult de atâta ne vorbim până dimineață. Și cât au deținut ei câteva sute de ani aceste locuri, au făcut aici un mic imperiu, un mic imperiu al lor, cu regele lor, o mică țară al lor, cu regele lor și cu patriarhul lor latin, și au încercat să reconstruiască aceste locuri, să le fortifice, au revăzut vechile temelii ale bisericilor bizantine, au refăcut peste ele vechi biserici catolice, mari, cruciate, peste Sion, s-a zidit biserica Sionului cruciată, peste Sfântul Mormânt, biserica care o vedeți și acum, peste toate locurile au încercat să refacă ce au putut ei să refacă. Cam asta e. După care au venit arabii din nou și au făcut praf și pulbere și asta e tot. Și ce a mai rămas a fost protejat și ținut în continuare de Patriarhia Ortodoxă a Constantinopolului, care a fost îngăduită să slujească în continuare acolo și care avea locurile acestea. Toate acestea au ajuns la o degradare imensă, tot mai mare, până spre secolul XVII, pentru că vieții patriarhi nu mai ajungeau nici să-și plătească cât îi costa să stea în patriarhie. Deci trebuia ca să stai în patriarhie să plătești pe turc, ca să-ți lase biserică trebuia să plătești niște impozite imense. Și atunci, nemai având bani, și cu ce să mai susține ei să mai refacă locurile sfinte? O perioadă bună le-au susținut domnitorii noștri și țarii. Domnitorii noștri țari au refăcut și au închinat multe mănăstiri de ale noastre și ale rușilor, s-au închinat locurilor sfinte care erau susținute prin aceste închinări, prin aceste biserici, prin aceste sate care au închinat locurilor sfinte. Și Vasile Lupu, de exemplu, a plătit toate datoriile Patriarhiei de Constantinopol, de Ierusalim, de Antiochia. Constantin Vrcoveanu la fel, a plătit toate datoriile. Înțelegeți? Care erau imense. Țarii rușilor de nu știu câte erau plătit și ei. Așa s-a susținut cât de cât să se mai rămână, aceste locuri ortodoxe. După care, prin secolul XVII, au început să vină ordinele catolice mult mai puternice și bine finanțate, care au început să refacă pe locurile pe care ortodoxii le pierduseră și nu se mai reconstruiseră, biserici catolici pe care o să le vedeți mâine. Au avut și o parte bună, că au redescoperit vechile temelii, au ținut sub control, altfel ar fi căzut pe mâinile musulmanilor, multe dintre ele, sau ale evreilor. Și așa s-a păstrat ce s-a păstrat. Toate sunt cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Trebuie să mergem. E târziu. Ne întâlnim mâine la 7, sculare, la 7:30 mâncarea, la 8:30.